ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილაბშვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. თქვენ მოისმინეთ. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. დღეს გესაუბრებით თბილისში გამართულ სოლიდარობის აქციებზე. შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ეკონომიკურ მიმოხილვას. მოისმენთ რეპორტაჟს ბათუმიდან, პრესის მიმოხილვას. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი. ამ და სხვა თემებს შემოგთავაზებთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან ბიძინა რამიშვილი უძღვება. თბილისში გამართა სოლიდარობის აქციები, 6 სამოქალაქო სოლიდარობის აქცია, 6 სხვადასხვა ადგილას. ამ აქციების შესახებ უფრო დაწვრილებით მოგითხრობთ ჩვენი თანამშრომელი ნინო ხარაძე.
მოითხოვე ადამიანის უფლებების დაცვა, მოითხოვე გამოიძიონ წამების საქმეები, სისხლის სამართლის საქმეები. ამ ლოზუნგით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ მოქალაქეების სააკაძის მოედანზე შეკრიბა. ხალხი არ იყო ბევრი, თუმცა საკმარისი იმისთვის, რომ სააკაძის ძეგლის გარშემო ხელჩეკიდებულებს წრე შემოერტყათ. როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საპარლამენტო მდივანი თათული თოდუა ამბობს, აქციის მთავარი ადრესატები რიგითი მოქალაქეები არიან.
მოუწოდეთ მოქალაქეებს, მოითხოვონ, გამოძიებული იქნეს 7 ნოემბრის აქციის დარბევა, ასევე 26 მაისის აქციის დარბევა. მოუწოდეთ მოქალაქეებს გამოვიდნენ, გამოხატოთ ამეთი პროტესტი წამების ფაქტებთან დაკავშირებით და ასევე გვაქვს რამდენიმე ტრანსპარანტი, რომელიც უშუალოდ სალომონ ქიმერძის აქციის გამოძიებას ეხება.
თბილისში კიდევ 5 სხვადასხვა მოედანზე სხვადასხვა მოთხოვნით საზოგადოებას აქტიურობისკენ მოუწოდებდა თბილისის ჰამქარი, მედია კლუბი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, მწვანე ალტერნატივა, სტუდენტების ჯგუფი. ვაკის პარკის წინ შეკრებილი ახალგაზრდები, მათ შორის უმეტესობა სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტები, განათლების უფლებას ითხოვდნენ. ცოდნა გასაყიდი პროდუქტი არაა, ასეთი იყო ერთ-ერთი ლოზუნგი, რომელიც ვაკის პარკის წინ მდებარე შადრევნის გარშემო ხელებს ჩაკიდებულ სტუდენტებს ჰქონდათ. ისინი მოითხოვდნენ სწავლის მაღალი საფასურის შესაბამისი ცოდნის მიღებას, უნივერსიტეტის რეალურ ავტონომიას. ანი ჭანკოტაძე, ლაბორატორია 1918 წევრი, ამბობს, რომ სამოქალაქო სოლიდარობის მთავარი აზრი იმაშია, რომ ნებისმიერი ადამიანი სხვა ადამიანის პრობლემის მიმართ იყოს სოლიდარული.
სამოქალაქო სოლიდარობა არის იარაღი აქციები, სამოქალაქო აქტიურობა, აქტივიზმი და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ თითოეული მოქალაქის გასაკეთებელია ეს და ერთმანეთის მოთხოვნებისადმი, ერთმანეთის საჭიროებებისადმი უნდა იყოს სოლიდარული, რომ ცალკეული ჯგუფები არ დარჩნენ თავიანთი თავის ამარა.
ყველაზე მეტი ადამიანი მრგვალბახში მივიდა. მრგვალბახში აქციის ეს შენგეხებას ფარგლებში შეკრებილი ადამიანები არჩევნის თავისუფლებას მოითხოვდნენ. სხვა აქციებისგან განსხვავებით აქ ორგანიზატორებს რიგითი ადამიანები სჭარბობდნენ. მაპა მდივანი ამბობს, რომ ყველაფერი, რაც მის გარშემო ხდება, მასაც ეხება.
დაწყებული თუნდაც პარტნიორების მდგომარეობიდან დამთავრებული, იმით რომ ეს მართლა შეიძლება იმაში გადავიდეს, რომ ყველა სახლში მართლა რეალურად ჩვენ გვეხება ყველაფერი და უნდა ამოვიღოთ როგორმე ხმა. არ უნდა ველოდოთ რაღაცას, რომელიც ის ოლიმპოს ფაზე და იქიდან გაგვათავისუფლებს და რაღაცა თან გაგვაბედნიერებს.
მედის თავისუფლებას ავლაბრის მოედანზე შეკრებილები ითხოვდნენ, გარემოს დაცვას მარჯანიშვილის მოედანზე შეკრებილები, გუდიაშვილის მოედანზე კი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას. აქ აქციის მონაწილეებს ხილითა და ღვინის კოქტეილით მასპინძლდებოდნენ. სოლიდარობის აქციის იდეის ერთ-ერთმა ავტორმა, თბილისის ჰამქრის წარმომადგენელმა დათო გოგიშვილმა გვითხრა, რომ აქციით ამბობს, ადამიანებს, რომელთაც რაღაც პრობლემების გადაჭრა სურთ, ერთმანეთის მიმართ სოლიდარულნი უნდა გახდნენ. აქციის მთავარი ადრესატი კი დათო გოგიშვილის სიტყვებით მაინც ხელისუფლებაა.
ხელისუფლება არის ადრესატი, რომელსაც პრობლემა უნდა გადაჭრას თავისი მოქმედებით. მაგრამ მეორე მხრივ ადრესატი არის მოქალაქეები, რომლებიც აღარ არიან აქტიურები, რომლებიც ძალიან იმედგაცრუებული არიან ხელისუფლების სხვადასხვა მოქმედებებს და პრინციპში ოპოზიციის აქციებიდან და არასწორი სტრატეგიიდან გამომდინარე და ჩვენ გვინდა, რომ ეს ნიჰილიზმი, ეს იმედგაცრუება მოუკლოთ და მათი აქტივიზმი გამოიწვიოს.
საღამოს 5 საათზე გუდიაშვილის სკვერში ჯაჭვის 6 გოლი გაერთიანდა და როგორც თბილისის ჰამქრის წარმომადგენელი ცირა ელისაშვილი ამბობს, ერთად შეკრული სამოქალაქო საზოგადოების ეს ჯაჭვი ყველგან გამოჩნდება, სადაც ამის აუცილებლობა დადგება.
იქნება პრობლემა ზუგდიდში, ჩვენ წავალს გავაკეთებ ზუგდიდში. იქნება პრობლემა თელავში, წავალს გავაკეთებ თელავში. ანუ ეს არ არის მხოლოდ თბილისის მასშტაბის აქციები, ეს ჯაჭვური რეაქცია და ზუსტად ეს იყო თავი იდეა, რომ აეს რგოლები მოედნის სახით ერთი ძალიან ჯაჭვს ქმნიდა. აი ამ პრობლემებით ჩვენი ორგანიზებით თუ სხვა ჩვენი მეგობარი არასამთავრობო სექტორის ორგანიზებით ჩვენ აი ამ ფრონტს გავშლით მთელ საქართველოს.
თბილისის ჰამქრის წარმომადგენლის ცირა ელისაშვილის სიტყვებით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც სამოქალაქო სოლიდარობის აქციებს შეეხებოდა. თბილისში ჩატარდა 6 აქცია, როგორც მოისმინეთ. სიუჟეტი ამ თემაზე მოამზადა ნინო ხარაძემ. ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი. საქართველოში კვლავ იზრდება დასასვენებლად თუ საქმიანი მიზნით ჩამოსულ ტურისტთა რიცხვი. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ვერა კობალიას ინფორმაციით, წლის დასაწყისიდან დაახლოებით 40% მოიმატა საქართველოს სტუმართა რაოდენობა. ამ მაჩვენებლების ზრდასთან ერთად სულ უფრო აქტუალობას იძენს ტურისტული მომსახურების ხარისხის პრობლემა. თუ რა კეთდება სერვისის გაუმჯობესების მიზნით, კახა მჭედლიძისგან შეიტყობთ.
ტურიზმი კვლავაც რჩება საქართველოს ბიზნესის განვითარების ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებად. თუ გასულ წელს ქვეყანას დაახლოებით 3 მილიონი ტურისტი ესტუმრა, წელს გაცილებით მეტს მოელიან. ასეთი პროგნოზის გაკეთების საფუძველს 2012 წლის პირველი ორი თვის შედეგები იძლევა, რომლის მიხედვითაც ვიზიტორების რიცხვმა 41% მოიმატა. ხელისუფლება ახალ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს ახორციელებს უფრო მეტი ტურისტის მოსაზიდად. წელს სამთო სათხილამურო კურორტების განვითარებასთან ერთად ფართო მასშტაბიანი სარეკონსტრუქციო სამუშაოები დაიწყო კახეთის ტურისტული პოტენციალის გასაზრდელად. ახალი სასტუმროებისა და რესტორნების მშენებლობის სხვა კერძო თუ სახელმწიფო პროექტების განხორციელების მიუხედავად ჯერჯერობით ბევრი არაფერი შეცვლილა ტურისტული სერვისის გაუმჯობესების თვალსაზრისით. ეს თავად საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმაც აღნიშნა მარტის შუა რიცხვებში ტურიზმის საერთაშორისო სასწავლო ცენტრში სტუმრობისას.
სამწუხარო ჩვენი პერსონალი არ არის მომზადებული, ჩვენ ეს კარგად ვიცით. ვაღიაროთ, რომ კვალიფიკაცია ძანდაბლო, მაგრამ აი ბათუმში უკვე დღეს ინდუსები მუშაობენ, თურქები შემოვიდნენ მუშაობენ და არ უნდა გაგუკვირდეს, ასე მოხდება ხარ. ის ინდუსი ლაპარაკობს ინგლისურად და მომსახურება იცის. და ის არ არის კარგი თუ უცხოელი შემოვიდა და იქაებს ჩვენისათვის. მე მიჩვენია, რომ ჩვენები ყველა დონეზე ვიყავ, მარტო მომსახურე პერსონალი კი არა, უნდა იყოს პირველ რიგში ფლობელი. ბიზნესები უნდა შექმნა. და ყველა დონეზე უნდა პირველ რიგში დასაქმდეს რა თქმა უნდა ადგილობრივი ცხოვრება. ესაა ჩვენი ამოცანა. ამისთვის ჩვენ გვჭირდება კვალიფიკაცია.
ეს განცხადება მიხეილ სააკაშვილმა ტურიზმის სასწავლებელში გააკეთა, რომლის სტუდენტები ტურისტულ მომსახურებას ინგლისურ ენაზე ეუფლებიან. სახელმწიფო მათ 1000 ლარიანი სასწავლო ვაუჩერით ეხმარება, მაგრამ როგორც თავად პრეზიდენტი აღნიშნავს, რთულად მიმდინარეობს სასტუმროებისა და სხვა ტურისტული ობიექტების იმაში დარწმუნება, რომ მათ პერსონალს გადამზადება ესაჭიროება. მიხეილ სააკაშვილი ტურისტული ბიზნესის არასწორ მიდგომაზე საუბრობს.
თელეგი ადგილებს საფულში, მაგალითად, იგივე სხვაზე გაჭირდა, რომ ხარისხი ფასის შეთავაზება და ხარისხი არ შეესაბამება ერთმანეთს. გონია, რომ რა ხარ მაინც ბევრი ჩამოდის, ავტომატურად ფასი. თუ ხარისხიც არ აწია, ფასის აწევა ავტომატურად გაგარკვევს. რამდენიც უნდა შემოვიდეს, შენთან მაინც არ მოვა. ამიტომ დავიცი, გვინდა მეტი ფიქრი ამ თემებზე, რა.
საქართველოს სასტუმროებისა და სხვა ტურისტული ობიექტების ფასისა და ხარისხის შეუსაბამობაზე საუბრობს საქართველოს ტურიზმის ასოციაციის თავმჯდომარე ნატა კვაჭანდირაძეც.
ფასები ჯერჯერობით ისევ და ისევ არ არის შესაბამისობაში სერვისთან მიმართებაში, თუმცა მცდელობა სასტუმროების და გასაოცების მესაკუთრეებს აქვთ, რომ დაბალანსება მოხდეს ფასების სერვისთან მიმართებაში. ამაზე პრეტენზები ყოველთვის არსებობდა, რომ ფასები საკმაოდ ძვირია და შესაბამება სტანდარტებს. იმედია გასაოცების და სასტუმროს მფლობელების წარმოდგენაზე უფრო განსხვავებულ მომსახურებას შესავალებენ დასვენებლებს.
მომსახურების ხარისხისა და ფასის შეუსაბამობის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას არაერთხელ განუცხადებიათ უცხოელ ტურისტებს. ამ პრობლემის მიზეს სასტუმროების მფლობელთა მენტალიტეტში ხედავს დავით სუჯაშვილი, ასოციაცია გლობალ სტარის დირექტორი. მისი ორგანიზაცია სასტუმროებსა და რესტორნებს ხარისხის შესაბამის ვარსკვლავებს ანიჭებს.
ჩვენ ახლა საყოველთაო ცნობილი არის, ამბიცია გვაქვს სტუმართ მასპინძლობაზე და თითოეული ადამიანი ოჯახში მოიხსენებათ, როგორ ხდება თავის სტუმარს. თუმცაღა, რო გადადის ეს უკვე კომერციულ ჭრილში, ხო, იქ უკვე ცოტა მოიკოჭლებს და ცოტა გვავიწყდება რატომღაც და რატომ თუ ესე ვთქვათ, უფასოდ ვემსახურებით ჩვენ პირად სტუმრებს, რატო არ უნდა მოემსახურო ხარისხიანად კომერციულ სტუმარს, ხო, რომელიც ამაში გარკვეულ საზღაურს იხდის.
ასეთი ვითარების მიუხედავად, ტურისტული ბიზნესი დაკავებული პირები აღნიშნავენ, რომ წლით იწლებით მომსახურების დონე უმჯობესდება და ეს ახალი სასტუმრების გახსნამ განაპირობა, რომელთა მენეჯმენტს საერთაშორისო კომპანიები ახორციელებენ. ვარაუდობენ, რომ წელს საქართველოში ტურისტების რაოდენობა 3 მილიონს გადააჭარბებს. მთავრობის სურვილია უახლოეს წლებში საქართველოში 5 მილიონზე მეტი ტურისტი მოიზიდოს. ამიტომ ქვეყნის შიგნით ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების გარდა აქტიურად მიმდინარეობს საზღვარგარეთ საქართველოს სარეკლამო კამპანია. წელს მთავარი მიმართულება პოლონეთია, საიდანაც ტურისტული ნაკადის თითქმის გაორმაგებას ვარაუდობენ. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ მოსმინეთ ყოველგვარეული ეკონომიკური მიმოხილვა. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, შეგახსენებთ, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი.
დასახლებაით
თუ ხელისუფლება იცის ახალი ხელისუფლება მეკეცავს. შევეკითხოთ ხალხს და მე ამას სულ დავდივარ და სულ ვეკითხებ. რა მოლოდინები აღარ შეუსრულდათ მათ?
ახალგაზრდა კაცია კიდე მჯერა, აგერა ბურთი და ამოედანი.
რეგიონები, ქალაქები, დედაქალაქი სულ რაღაც 15 წუთში.
ორშაბათიდან პარასკევამდე 15 საათსა და 30 წუთზე. სიხშირეზე FM 105 და 9.
15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად.
შაბათს ბათუმში წინააღმდეგობის მოძრაობის ორგანიზებით საპროტესტო აქცია გამართა. მონაწილეები ბათუმში აზიზეის მეჩეთის აშენების წინააღმდეგი არიან. ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს გთავაზობთ.
დაახლოებით 1000 ადამიანი შეიკრიბა ბათუმში ილია ჭავჭავაძის ძეგლთან აზიზეის მეჩეთის მშენებლობის საწინააღმდეგო აქციის გასამართად. აქციის მონაწილეებმა დაგმეს მეჩეთის მშენებლობის იდეა და ხელისუფლებისგან იმხელსაკრულების გასაჯაროება მოითხოვეს, რომლის საფუძველზეც უნდა მოხდეს ბათუმში აზიზეის მეჩეთის მშენებლობა. აქცია ბათუმში წინააღმდეგობის მოძრაობის ორგანიზებით გამართა. აქციაში საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებიც მონაწილეობდნენ. მათ შორის იყო ქართული ოცნების ერთ-ერთი წარმომადგენელი მურმან დუმბაძე.
ეს არის საპროტესტო აქცია, რომელიც მიმართულია იმ შესაძლო პოლიტიკური ხელშეკრულების წინააღმდეგ, რომ ბათუმში დაიდგას სულთან აბდულა აზიზეის სახელობის მეჩეთი. აქ არის უამრავი ბევრი მუსულმანი, აქ არის უამრავი ქრისტიანი, აქ არის ბევრი ათეისტი, აქ არის მთელი ქართულობა უზარმაზარი მიტინგია შეკარი. და გითხრათ ეს ქართული ოცნების სახელი, შენი ძლიერ სიტყვები გითხრათ, ნამდვილა დავადასტურო, რომ პოლიტიკური კოალიციის ქართული ოცნების ბევრი წევრი ამ მიტინგზე იმყოფება, ასე რომ გამოცხადს სამდა დავანებოთ და ეს არის სრულიად საქართველოს მიტინგი, მაგრამ მიტინგთან ამბივა არც ერთი პოლიტიკოსი არ ხდებენ, საზოგადო მოღვაწეები და რიგითი მოქალაქეები, რომლებიც ეწინააღმდეგებია ამ პოლიტიკოსებს.
მურმან დუმბაძე და აქციაზე გამომცხოვთა დიდი ნაწილი იმ ხელშეკრულების გასაჯაროებას მოითხოვს, რომლის ხელმოწერას ფიქრობს საქართველოს ხელისუფლება თურქეთის ხელისუფლებასთან. აქციაზე მისული ადამიანები ხელისუფლებას ამ აქტზე ხელმოწერისაგან თავის შეკავებას ურჩევენ.
დღეს სრულიად საქართველოს შეიკრიბა იმისათვის, რომ აჭარაში აბდულ აზიზის სახელობის მეჩეთი ვერაშენდება. ამ ისუფლებას არ მიიჩნევთ ქართველი ხალხი, თუ კიდ მუსლიმანი, თუ კიდ ქრისტიანი. მე ვარ მუსლიმანური მრევლის წარმომადგენელი და აქვე გავახმაური ასეთი ინიციატივა. შეუქმნათ ფონდი იმისათვის, რომ დავეხმაროთ მუსლიმანურ მრევლს, მაგრამ უცხოფულით საქართველოში მეჩეთი არ უნდა აშენდეს.
საქართველოსა და თურქეთის ხელისუფლება შორის მიღწეული შეთანხმების შედეგად თურქეთის ქართული ძეგლების ოშკისა და იშხნის რესტავრაციის სანაცვლოდ ბათუმში უნდა აშენდეს აზიზეის მეჩეთი, ხოლო ახალციხეში რეაბილიტაცია უნდა ჩაუტარდეს ახმედის მეჩეთს. შეთანხმების დოკუმენტი, რომელიც საქართველოსა და თურქეთის ხელისუფლება შორის ზემოთ აღნიშნულ საკითხზე მოლაპარაკების დეტალებს გახდის ცნობილს, საზოგადოებისთვის ხელმიუწვდომელია. კულტურის მინისტრის ნიკარ ურუას განცხადებით, მიღწეული შეთანხმება თურქულ მხარესთან არ შეიცვლება და აზიზეის მეჩეთი აშენდება იქ, სადაც ადგილს გამოყოფს ადგილობრივი მთავრობა. არ არის ცნობილი, სად აშენდება ბათუმში აზიზეის მეჩეთი, მაგრამ საზოგადოების ნაწილი, განსაკუთრებით კი აქციაზე მისული ადამიანები, ამ მეჩეთის აშენებას სასტიკად ეწინააღმდეგებიან. აქციას ბათუმში ორგანიზაცია არას ერთ-ერთი ლიდერი ჯაბა ჯიშკარიანი შეუერთდა.
უერთდებით ამ აქციას და არამარტო უერთდებით, ვართ მონაწილეები, ჩვენ როგორც რიგითი ქართველები ჩამოვედით ახალგაზრდები ამ აქციას და ყოველთვის ხარ დაუჭერთ ქვეყნის მიერ ქმედება საზოგადოების ინტერესებს და დაუდგინდა, რომელიც იქნება ხელისუფლების და ასე ვთქვათ უცხო ჯგუფების ბრძული ინტერესების წინააღმდეგ მიმართული, ჩვენ ყოველდღურად დაუდგინდით ქართული საზოგადოების ქვეჩი, ვინაიდან თქვენ მოგეხსენებათ, რომ სერიოზული საფრთხე არსებობს აჭარის დაკარგვისა, ეს არის პოლიტიკური თამაში და ასე ვთქვათ ხალბი გარიგებები საქართველოს ხელისუფლებას და თურქეთის ხელისუფლებას შორის. მე მინდა გითხრათ, იგივე რაც გაუკეთა რუსეთმა საქართველოს თავისი ოკუპაციით როდიონოვით, იგივე უკეთეს ხელისუფლებას ამერიკა საქართველოს და იგივე ასე ვთქვათ დანაშაულში არის მსვლელი ჩვენი მხრიდან საზოგადოებრივი და თურქეთის მთავრობა. არ შეიძლება საქართველოში აჭარაში აშენდეს აზიზეის სახელობის მიტომედეს სურდეს, რომელმაც 300 წელს გამოიყენა მაუბედურა.
აქციის ორგანიზატორების თქმით, მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში აქციას განმეორებით 28 აპრილს გამართავენ. ხოლო თუ კი მათი მოთხოვნები ამის შემდეგაც არ იქნება გათვალისწინებული, ისინი პერმანენტულ აქციებს გამართავენ. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
თელდრე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის პირველ საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულს ვიწყებ. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ. ამის მიუხედავად, საკითხავი ერთ კვირაზე მეტხანს არ მყოფნის.
გარეთ ვარიანცია, სამსახურში პარასკევისეული იდეალური განწყობაა. ირინაც ისე ხომ აღარ აღაუყურებს ლეპტოპზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურს წერს კინორეჟისორი ბუბა ხოტივარი. განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პრესის მიმოხილვას, უცხოეთის პრესას მიმოიხილავს მარიამ ჯიაურელი.
გერმანიის ავტორიტეტიანმა გამოცემა შპიგელმა, საინტერნეტო ვერსია შპიგელ ონლაინმა, ამ კვირაში გამოაქვეყნა ინტერვიუ ბიძინა ივანიშვილთან. როგორც პუბლიკაციაში კითხულობთ ქართულ მილიარდერთან, რომელიც პაექრობაში იწვევს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს ოპოზიციური მოძრაობის შექმნით. ინტერვიუს შესავალში მოყვანილი ინფორმაციით, ივანიშვილის ხელმძღვანელობით მოქმედ პოლიტიკურ კოალიცია ქართულ ოცნებას საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგებით აქვს 28%-იანი მხარდაჭერა. ჟურნალისტი ბენიამინ ბიდერი არაზუსტებს, რომელ გამოკითხვებს ეფუძნება ეს მაჩვენებელი, სამაგიეროდ მოშველიებულია შეერთებულ შტატებში დაფუძნებულ ჟურნალ ფორბსის მონაცემები, რომ ბიზნესმენი ივანიშვილი $5 მილიარდი ქონების პატრონია. გერმანელი ჟურნალისტის პირველი შეკითხვა ეხება იმ გარემოებას, რომ ბოლო დრომდე ივანიშვილი არ იძლეოდა ინტერვიუებს და საერთოდ ნათქვამი აქვს, რომ არ უყვარს ყურადღების ცენტრში დგომა. საიდან გაგიჩნდა თასე უცებ პოლიტიკური ამბიციებიო? ეკითხება ჟურნალისტი ივანიშვილს და შემდეგ პასუხს იღებს.
ეს არის ჩემი ფილოსოფია. მირჩევნია არ ვიდგე საზოგადოების ყურადღების ცენტრში. მიყვარს თავისუფლება, მაგრამ ბოლო წლებში ჩემზე სულ უფრო ძლიერი ზეწოლა ხორციელდებოდა. უნდა ამერჩია, ან უნდა წავსულიყავი ქვეყნიდან, სადაც ჩემთვის სახიფათო გახდა ცხოვრება, ან შეტევაზე გადავსულიყავი.
ამბობს ივანიშვილი და შემდეგ შეკითხვას, თუ ყურადღების ცენტრში ყოფნა არ მოგწონთ, რატომ არ უწევთ მხარდაჭერას უკვე არსებულ რომელიმე პარტიასო? პასუხობს შეფასებით, რომ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს 1-2-ის მიყოლებით აქვს ნაკიდი პარტიები და ისინი ფსევდო ოპოზიციური პარტიები არიან. რაც შეეხება რამდენიმე პატიოსან პოლიტიკოს, მათ დაკარგული აქვთ მოქალაქეების ნდობა. მე უკანასკნელი თავისუფალი კაცი ვარ ამ ქვეყანაშიო, დასენს ივანიშვილი და ჟურნალისტის თხოვნით განმარტავს პოლიტიკურ გეგმებს.
ევროპა არის ჩვენთვის მისაბაძი მოდელი, მიზანი და ბედისწერა. ქსურს მისი ნაწილი გავხდეთ. გვინდა ძალიან სწრაფად შევქმნათ ინსტიტუტები ევროპის მოდელით. გვინდა შევქმნათ თავისუფალი სამართლებრივი სისტემა და დამოუკიდებელი მედია. წელიწად ნახევრის ან ორი წლის შემდეგ პოლიტიკიდან წავალ.
ამბობს ბიძინაივანიშვილი ვრცელ ინტერვიუში, რომელსაც შპიგელ ონლაინი აქვეყნებს. ახლა თემა, რომელიც განსაკუთრებით ფართოდ გაშუქდა დასავლეთის უწინარესყოვლისა შეერთებული შტატების მედიაში. რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედოდევთან სეულში შეხვედრაზე პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მიერ გაკეთებული დაპირება, როცა მას მიკროფონი გამორთული ეგონა, რომ შეერთებულ შტატებში მოახლოებული ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ის ობამა არჩევის შემთხვევაში უფრო მოქნილი პოლიტიკის გატარება შეძლებს მოსკოვთან შეიარაღების კონტროლის საკითხებზე მოსალაპარაკებლად, განსაკუთრებით რაც შეეხება ევროპაში ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის გეგმას. პასუხად მედოდევი ამბობს, მესმის ამ ინფორმაციას ვლადიმირს გადავცემო. ამ რამდენიმე ფრაზას ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებული შეფასებები მოხვა. გაზეთი Washington Post 30 მარტის ნომერში ბეჭდავს ანალიტიკურ წერილს სათაურით მოქნილობის დოქტრინა. სტატიის ავტორი ჩარლს კრაუთჰამერი წერს:
ობამა რუსებს ეუბნება, ნუ იღელვებენ, როგორც კი ჩაივლის მისი ბოლო არჩევნები და დღის წესრიგში აღარ იდგება ამ მოქმედებისთვის ანგარიშის ჩაბარების აუცილებლობა, ის მეტ მოქნილობას გამოიჩენს ანტისარაკეტო თავდაცვის საკითხში. ეს არის კიდევ ერთი დათმობა ობამასთვის ძვირფასი რუსეთთან გადატვირთვის პოლიტიკის გასაგრძელებლად. რატომ? ნუ თუ გადატვირთვა აქამდეც საკმარისად წარუმატებელი არ იყო.
აქ სტატიის ავტორი განმარტავს, რატომ მიიჩნევს გადატვირთვის, ანუ მოსკოვთან ურთიერთობის, ასე ვთქვათ, ცარიელი ფურცლიდან დაწყების პოლიტიკას წარუმატებლად. არგუმენტებს შორისაა ბირთული განიარაღების შესახებ ხელშეკრულებაზე სტარტზე ხელის მოწერა, რაც ავტორის რწმენით მომგებიანია რუსებისთვის და არა ამერიკელებისთვის. ავტორი აკრიტიკებს ასევე ობამას ადმინისტრაციის მიერ თვალის დახუჭვას რუსეთში ადამიანის უფლებების დარღვევებზე და დემოკრატიის დემონტაჟზე და ყველაფერთან ერთად პუტინისთვის გაყალბებულ არჩევნებში გამარჯვების მილოცვას. საპასუხოდ მოსკოვს კრაუთჰამერის აზრით, ბევრი არაფერი ან არაფერი გაუკეთებია. ის ხელს უშლის ან არბილებს ირანის წინააღმდეგ სანქციებს, იარაღს აწვდის სირიის პრეზიდენტს, ზეწოლას ახდენს აღმოსავლეთ ევროპაზე, ემუქრება საქართველოს. ციტატა:
ყველა ამ საკითხიდან, სირია, ირანი, აღმოსავლეთი ევროპა, საქართველო, ადამიანის უფლებები, რომელშია ობამა მზად, რომ პუტინს კიდევ უფრო მოქნილი პოლიტიკა შესთავაზოს, როგორც კი თავს გაართმევს თავის ბოლო არჩევნებს?
ეს შეკითხვა, რომელსაც Wall Street Journal-ში დაბეჭდილი ანალიტიკური სტატიის ავტორი სვამს, აქტუალურად მიაჩნია Washington Post-ში გამოქვეყნებული პუბლიკაციის ავტორს მარტინ პერესსაც. ობამას განცხადებაზე სრულიად განსხვავებული დადებითია გამოხმაურება Los Angeles Times-ში, ისე როგორც New York Times-ში, რომელშიც ვკითხულობთ: იმის თქმა, რომ ანტისარაკეტო თავდაცვის საკითხში უფრო მოქნილი იქნება, არ ნიშნავს, რომ ობამა უკან დაიხევსო. იქვე New York Times-ი მკაცრად საკრიტიკებს ობამა მედვედევის საუბარზე რესპუბლიკელი მით რომნის გამოხმაურებას. საქმე ისაა, რომ რომნიმ, რომელსაც პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატად ნომინაციის რეალური შანსი აქვს, რუსეთს უწოდა ამერიკის ნომერი პირველი გეოპოლიტიკური მოწინააღმდეგე. რომნის ეს შეფასება New York Times-ში დაბეჭდილი კომენტარის ავტორის აზრით აჩვენებს ან საერთაშორისო პოლიტიკის შოკის მომგვრელ უცოდინრობას, ან კიდევ ლაჩრულ პოლიტიკას. მოკლედ, მწვავე განცხადებები კეთდება მას შემდეგ, რაც ობამას და მედვედევის შეხვედრისას მიკროფონი მოულოდნელად ჩართული აღმოჩნდა.
ეს გახლავთ მარიამ ჭიაურელი, მან უცხოეთის პრესა მიმოიხილა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ. შაბათს თბილისში დამთავრდა 17 წლამდე ასაკის ჭაბუკ ფეხბურთელთა ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ელიტ რაუნდი. საქართველოს ნაკრებმა ანგარიშით 1-0 დაამარცხა უკრაინის გუნდი და ფინალურ ტურნირში მონაწილეობის უფლება მოიპოვა. ჩვენ სპორტულ მიმომხილველს დავით კლიბაძეს მოუსმინეთ.
ბოლო მესამე ტურის წინ ისეთი სატურნირო სიტუაცია შეიქმნა, რომ ოთხივე ნაკრებს, საქართველოს, ესპანეთს, ინგლისსა და უკრაინას ჰქონდათ პირველი ადგილის მოპოვების შანსი. თუმცა ერთადერთი გუნდი, რომლის ბედი არ იყო დამოკიდებული მეორე მატჩის შედეგზე, ლიდერი საქართველოს ნაკრები იყო, რომელიც უკრაინელებთან გამარჯვების შემთხვევაში 7 ქულით მიუწვდომელი იქნებოდა. და ასეც მოხდა. მიხეილ მესხის სტადიონზე თავდამსხმელის ალეკო მზევაშვილის მიერ 6-ზე გატანილმა გოლმა დაძაბულ მატჩში გამარჯვება მოუტანა საქართველოს ნაკრებს. ოთარ გაბელიას მოუსმინოთ.
ჩვენ ნაკრებს უფრო ისეთი რეალური მომენტები ჰქონდა ვიდრე უკრაინის ნაკრებს. ამ ბავშვებმა დადეს ბოლომდე იბრძოლეს ჩვენმა ნაკრების წევრებმა და გასახარებელია, რომ ამ წარმატებას მიაღწიეს. ულოცავ ვასიკო მაისურაძეს და მის ცნობთა შტაბს ამ დიდ გამარჯვებას და მთელ საქართველოს ულოცავ ამ კარგ თამაშს.
რაც შეეხება მეორე მატჩს, რომელიც ბორის პაიჭაძის სახელობის დინამო სტადიონზე მიმდინარეობდა, პირველი ტაიმი 0-0 დამთავრდა, თუმცა ინგლისელთა ტერიტორიული უპირატესობა იგრძნობოდა, მაგრამ მეორე ტაიმში ესპანელებმა სრული უპირატესობა მოიპოვეს, ყველა კომპონენტში დაჩაქრეს მეტოქეები, 4 გოლი გაიტანეს და საბოლოოდ 1 გოლით ჩამორჩნენ ჩვენს ნაკრებს. მესამე ადგილზე ინგლისელი, ხოლო მეოთხეზე უკრაინელი ჭაბუკები გამოვიდნენ. საინტერესო როგორ ესახება ამ ჭაბუკი ფეხბურთელების მომავალი ოთარ გაბელიას, ახლო წარსულის ცნობილ ფეხბურთელს და გამოცდილ მწვრთნელს.
გამოჩნდნენ ნიჭიერი ბიჭები, მაგრამ არ უნდა დაკმაყოფილდნენ ამ მიღწეული და დიდი გზა გასავლელი და წარმატებებს ოცნებობდა ყველა ფეხბურთის სამყარო, ყველა ამ ფეხბურთელებს ვერ შეუდგებათ რომ და არ შეამოყვნენ. ესპანეთის ნაკრები მომეწონა, 4-5 ფეხბურთელი ინგლისის ნაკრებშიც არიან ფეხბურთელები, ჩვენებში მითუმეტეს მონახაზი არის, მაგრამ ყველაზე მაინც კმაყოფილიო, ყველა ნაკრების მეკარეები უჩვესტომო თამაშობდნენ, ეს იყო ძალიან გასახარი და ჩვენი მეკარეც დამაჯერებლად გამოიყურებოდა და ცოცხლად იდგა და დაცვასაც ხარნახობდა და ეს იყო ძალიან სასიამოვნო კიდევაც.
4-დან 16 მაისამდე სლოვენია უმასპინძლებს ევროპის ჩემპიონატის მონაწილე 8 უძლიერეს ნაკრებს, რომელთა შორის საქართველოს 17 წლამდე ასაკის ნაკრებიც იქნება. შეგახსენებთ, რომ უკვე მესამედ გამოვა საქართველოს ჩაბუქთა ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის დასკვნით ტურნირში. წარმატება და რაც მთავარია, დაუსტატება უსურვოთ ჩვენს ფეხბურთელებს.
ეს გახლართ ყოველგვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, შეგახსენებთ, რომ მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ კულტურულ ქრონიკას. გიორგი გვახარიას მოუსმინეთ.
ამას წინა თბილისში ურბან რეაქტორის ბიბლიოთეკაში, სარდაფში, სადაც ახალგაზრდა მხატვრები, არქიტექტორები, სოციოლოგები, ფილოსოფოსები, ჟურნალისტები კულტურის პრობლემებზე დისკუსიებს აწყობენ ხოლმე, ახალგაზრდება ერთად ნახეს მიხეილ ჭიაურელის ფილმი „ფიცი“ და იმსჯელეს იმ კულტურულ კლიშეებზე თუ მითებზე, რომელსაც სტალინის ეპოქის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული რეჟისორი ამკვიდრებს თავის ფილმებში. უფრო სწორად, აქ მოხსენება წაიკითხა ჰოლანდიაში მცხოვრებმა ქართველმა მხატვარმა ნადია წულუკიძემ და ფილმი შემდეგ ნახეს. მოხსენება ჭიაურელის სურათების ფოტოების ფონზე.
ეს თემატიც მომწეს, რომ უბრალოდ სურათს რო უყურებ და ისტორიას ყვები, რა ხდება ბიზნესში.
ნამდვილად საინტერესოა, მით უმეტეს რომ პირველი პროფესიით მიხეილ ჭიაურელი მხატვარი იყო, მოქანდაკე, მონუმენტალისტი. პლასტიკურად გამომხატველის მონუმენტური შექმნის უნარი ჯერ კიდევ მაშინ გამოხატა, როცა სტალინის კვაზი კლასიკური ესთეტიკა დამკვიდრებული არ იყო 20-იან წლებში. დიდი ძლიერი ქვასავით მტკიცე, სუფთა და განიერი. ეს ყველაფერი გამოხატავს სტალინური კლასიციზმის ესთეტიკურ არსს, რომელიც მიხეილ ჭიაურელმა საუკეთესოდ გაიაზრა. მიხეილ ჭიაურელის ქალიშვილმა სოფიკო ჭიაურელმა 2006 წელს ჩვენთან საუბარში აღნიშნა, რომ სტალინს მოსწონდა ეს პერსონაჟი, დიდი ძლიერი ქვასავით მტკიცე, რომელიც მისგან ჭიაურელმა და გელოვანმა შექმნეს.
მე მგონი მაგან რაღაცა შექმნა იმისგან, გარდა იმისა რასაც ის წარმოადგენ, იმიტომ რომ გააკეთა ეს პერსონაჟი.
მაგრამ როდესაც სტალინმა უშუალოდ იხილა თავისი ორეული, მიხეილ გელოვანი, რომელიც არც გარეგნობით გავდა და მეტყველებაც სხვანაირი ჰქონდა, ბელადი უკმაყოფილო დარჩა. ბერლინის აღების შემდეგ გელოვან სტალინის როლებს აღარ ათამაშებდნენ.
ზარი ბუნებიან, რომ იოსიმ ვისარიოვიჩ ჟოთ გამოვიდა თავის ოთახიდან, მამას ჩამოართვა ხელი თურმე, გამარჯობა, ამას გახედა, არ ჩამოართვა ხელი და შევიდა სასადილო ოთახში. ნუ მამა მიმწუჩი გრძნოდა, მიხვდა რომ არ მოეწონა ესეთი, ნუ მართლა ეხლა ამის კიტელში გამოპრანჭული ვიღაცა სრულებით არ გავს.
ნადია წულუკიძე ამჟამად მუშაობს პერფორმანსზე, მე და სტალინი. აინტერესებს სტალინის დამოკიდებულება ხელოვნების მიმართ და ის თუ როგორ იყო გამოყენებული ხელოვნება ამ პროპაგანდაში. ამ თვალსაზრისით ფიცრი კარგი მასალაა ტოტალიტარული კულტურის იმ კლიშეების შესწავლისთვის, რომელიც დღესაც ჩდება ხოლმე.
დამას რო უყურებირულად ძალიან ავტომანდი იმით კონცეპტუალურად, როგორ არის მთელი ფილმი აგებული იმაზე, რომ თქვა სხვადასხვა social ჯგუფები არის ნაჩვენები და ფოკუსი შიგნით და ფოკუსი გარეთ როგორ მიდის გაკეთებული და მერე ამ ფილმზე რაღაცნაირად კარგად ჩანს ელემენტებიც, რისგან შედგება მითოსი.
ნადია წულუკიძე ჭიაურელის ფილმზე დიდ დატირებაზე საუბრობს. დოკუმენტურ სურათზე, რომელიც სტალინის დაკრძალვას, უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, სტალინის დატირებას ასახავს. ნადია წულუკიძე ამბობს, რომ სწორედ ამ ფილმის ნახვის შემდეგ გაუჩნდა სურვილი შეესწავლა ფიცი. დღეს ჭიაურელის ფიცი აღიქმება როგორც სტალინიზმის უტრირებული დოკუმენტი, რომელიც იმდენად აბსურდულია, რომ საშუალებას გვაძლევს გავემიჯნოთ თუ გავუცხოვდეთ ყველაფერი იმისგან, რაც ხდება ეკრანზე. სურათის გმირს, ვარვარას, ბენშევიკები ქმარს მოუკლავენ. ის კი ჯერ ლენინს სტალინისადმი მიძღვნილ წერილს წაიკითხავს და მხოლოდ შემდეგ დასტერის მეუღლეს. შენ ჩვენი ლენინელი ხარ, ეტყვის სტალინს უზბეკი რევოლუციონერი, მის უკან კი ქრისტიანული ეკლესია გამოჩდება. მერე კი ყველა ერთად იტყვის, ჩვენი რუსეთი უძლეველ ციხესიმაგრედ უნდა ვაქციოთო. ეკრანზე დნეპრის ჰესის მშენებლობის სურათები ჩდება და ქართული ჩაის პლანტაციები, შუა აზიის არხები. ყველაფერი ეს უსაზღვროების სიძლიერეს გამოხატავს და ამ უსაზღვროებას თავისი ღმერთი ჰყავს. უზბეკი იოსუფი ცისკენ იშვერს ხელს. ცაში სტალინის ტრანსპარანტი კიდია, იოსუფი ამბობს, აი ჩვენი მშენებელი. სტალინის პორტრეტს წყალში ასველებენ, მდინარეში თითქოს ნათლავენ ბელაც. რელიგიური მოტივი აქ ისევ დაუფარავად ჩდება, როგორც ფილმის დასაწყისში, როცა ლენინის სიკვდილის შემდეგ სტალინი მიხეილ გელოვანის შესრულებით სკამზე ჩამოჯდება, მოულოდნელად მის სახეს ძლიერი სინათლის სხივი დაეცემა, მერე სტალინი თავის საწერმაგიდას მიუჯდება, ჩიბულს გააბოლებს და ლენინის თავების ხატვას იწყებს. ამის შემდეგ ახალი ბელადი წითელ მოედანზე გადის და ფიცდება. ეს ეპიზოდი ბუკვალურად ასე შეიძლება ვთარგმნოთ: ლენინმა გვიანდერძა, გვეჭიროს მაღლა და გაუფრთხილდეთ პარტიის წევრის სიწმინდეს. ვფიცავთ, რომ ღირსეულად შევასრულებთ შენს ანდერძს. მუდამ გვემახსოვრება შენი სიტყვები: განვამტკიცოთ ან განვამაგროთ და გავაფართოვოთ რესპუბლიკები. თუმცა მთავარი რელიგიური სცენა მოგვიანებით იწყება. წითელ მოედანზე ახალი დროის სიმბოლო ტრაქტორი ჩდება. მაგრამ ტრაქტორის დაქოქვას ვერავინ შეძლებს სტალინის გარდა. ნადია წულუკიძემ ურბან რეაქტორში გამართულ შეხვედრაზე ამ სცენას ინდუსტრიალიზაციის რეკლამა უწოდა.
დღევანდელი რეკლამა როგორ კეთდება ნეოლიბერალიზმში, თქვათ, მანქანასთან ქალს რო აყენებენ, ან ხო, და ესეც პრინციპში ტრაქტორის კაი რეკლამაა, რო გაუცხოვებულია და პლუს თვითონ მამა სტალინის.
სტალინის მიმართ ერთგულება მიხეილ ჭიაურელმა სიცოცხლის ბოლომდე შეინარჩუნა. სტალინის სიყვარულის გამო ხრუშჩოვმა იგი სვერდლოვსკში გადაასახლა. ბელადის გარდაცვალების შემდეგ ჭიაურელის ფილმები თაროზე შემოდეს, მაგრამ ქართველი რეჟისორი თავისას არ იშლიდა. 60-იან წლებში თბილისის მულტიპლიკაციური ფილმების სტუდიას ჩაუდგა სათავეში და გადაიღო ანიმაციური ფილმი „როგორ ასაფლავებენ თაგვები კატას“. თაგვები ჩვეულებრივი ადამიანები არიან: კატაკი, უზარმაზარი კატა, იოსებ სტალინი. მას მერე დიდი დრო გავიდა, საბჭოთა კავშირი დაინგრა, მაგრამ აი აქ დისკუსიაზე, რომელიც ახალგაზრდებმა გამართეს 2012 წელს, რამდენიმე ადამიანმა მითხრა, რომ დიდის და ძლიერის, თუ რაც თავარია, მოწესრიგებულის, კაფიოს და სტაბილურის მიმართ მიდრეკილება ქვეყანაში ისევ იგრძნობა. უბრალოდ სახე აქვს შეცვლილი.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული კულტურული ქრონიკა. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გადაცემას მიძინა რამიშვილი უძღვება. Radio Echo Kavkaza. Radio თავისუფალი ევროპა, Radio თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Reportajebi, ekspertta shefasebebi, socialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Sokhumidan, Tskhinvalidan. Internetchi chveni misamartia www.echokavkaza.com.
Echo Kavkaza.
ახლა კიდევ ერთ ყოველკვირეულ პროგრამას შემოგთავაზებთ. განმეორებით მოუსმენთ ყოველკვირეულ სატირულ პროგრამას „პარალელურ რეალობას“. ლაშა ბუღაძეს მოუსმინეთ.
საშუალო სკოლის პარლამენტის სპეცსაბჭოს წერილი მოსწმ სააკაშვილის მშობლებს. ჩვენ საშუალო სკოლის პარლამენტის სპეცსაბჭომ მოვალე ჩავთვალეთ თავი უშუალოდ მოგვემართა თქვენთვის. მოსწავლე მ. სააკაშვილის მშობლებისათვის, რადგან ვინ-ვინ და სწორედ თქვენ უწყით, თუ არ რთული მოსავლე ლახსასდელიცა ეს ბავშვი. პირდაპირ უნდა გითხრათ, რომ საშილად მოიქცა ბოლო გაკვეთილზე. ამას უკვე ცელკობა და თავსგასულობაც აღარ ერქვა. მთელი სკოლა ფეხზე იდგა, 4 საათის განმავლობაში ვერ გავაჩერეთ. ზრდილობის მხრივ რომ პრობლემები აქვს, ამის შესახებ დამეთანხმებით ბევრჯერ გვისაუბრია მშობელთა კრებაზე, მაგრამ ისაც ორი ოდე დღის წინ ჩაიდინა, ვფიქრობთ, ყველანაირ ზღვარს ცდება. არ მოერიდა არც სკოლის საკურთხევლად მოსულ მამაოს, არც უცხოელ პედაგოგთა ჯგუფს და არც თვით განათლების მინისტრს, რომელმაც გულწრფელად გვითხრა, რა არ მინახავს, მაგრამ ასეთ რთულ შემთხვევასთან პირველად მაქვს საქმეო. Ну, аратакти, аракцева, аранормалური სიტყვა პასუხი, გაგვაგიჟა. საერთოდ აღარ ანაღლებს ნიშნები და მოსწრებულობა, მარტო ის უნდა თავისი საეჭო ძმაკაცები ართოს და იმათთან ერთად იღლაბუცოს. წლებია მეგობრობს სკოლის შავსიაში შეყვანილ მოძველ ბიჭო ელემენტებთან, იგივე კეზოსთან მაგალითად, ცისკარასთან ქერაბიჭია გემახსოვრებად, გაღლეტილ მერაბჩიკასთან და ეგრეთ წოდებულ ძია ელდარასთან, რომელიც უკვე მრავალი წელია მეხუთე კლასშია ჩარშენილი. ფიქრობთ, ეს ვაიმოსწავლები უღრესად მამნეს ზეგავლენას ახდენენ მასზე. მართალია, თავად სულ იმას იფიცება არ ძველ ბიჭობო, მაგრამ რა ჰქვია მის ქცევას, თუ არა ძველ ბიჭობა. ჩაგრავს უმცროსებს, ებღლარძუნება წარჩინებულ მოსწავლე გოგონებს, ტუალეტში კეტავს მასზე მიჩენილ მანდატურებს და რაც თავარი ააკმიატებული აქვს, რომ არაზოს არ უნდა დაამთავროს სკოლა. აქ ჩარჩენას აპირებს, ეგრეთ წოდებულ ძია ელდარასავით. ვეკითხებით კიდევ, რამდენი ხანი უნდა იყოს სკოლაში? წელი, ორი წელი, 10? რაზეც შეუულია გდებულობით პასუხობს, აბაბაბაბ, რამდენიც მინდა. შეგახსენებ, ჩვენ ადრეც ყავდა ასეთი ჩარჩენილი მოსწავლე, გურიდან ჩამოსული გადასარევი ყმაწული, მაგრამ ნუ 30 წელზე მეტი დახო სკოლაში და მერე ფაქტობრივად ძალი დავატოვებინეთ აქაურობა. ხო და ძალიან არ გვინდა თქვენს ბავშვსაც იგივე დაემართოს. ფაქტია, ისედაც მყიფე ფსიქიკა აქვს და წლების ჩარჩენა სუნთად გაადეგრადირებს. ბავშვის გაფუჭებას რა უნდა? ახლა ქცევა. სკამზე ვერ ჩერდება, სულ ცხმუტავს. ზოოლოგიის მასწავლებელს ბატონ ჯონდოსულ ლანძღვაგენები წამოუხდა შუა გაკვეთილზე და მამასთან დასა რეკად გაიქცა, თვითონ ასე თქვა ყოველ შემთხვევაში. ხელებს ვერ აჩერებს, გამოსცემს უცნაურდო პროვოკაციულ ბგერებს, დროის გაყვანის მიზნით ეკამათება ყველაზე არაკონფლიქტურ და მის მიმართ კეთილგანწყობილ მასწავლებლებს, მაგალითად მართლაც თხემი ტერფამდე ქრისტიან-დემოკრატ პედაგოგს ბატონ ბარამ გიორგაძეს. თავის ჭკუაზე დაჰყავს ინტელექტუალურად ძნელად განვითარებადი, ან შეიძლება ითქვას ფაქტობრივად განუვითარებელი თანაკლასელები, იგივე ეგრეთ წოდებული ძია ელდარა და სხვები, რომელთა სახელებიც არაფერს გეტყვით, მათ ჩვენც არ ვიცნობთ წესიერად. შემდა ნერვიული ტიკიც, აბაბაბაბ თუ ბაბაბაბაბ, რასაც ფიქრობთ, უდაოდ და მიექცეს მედიკოსთა ყურადღება. ბავშვს ვერ ვაჩერებთ, არტილერისტივით ისწრის სამყოლოდ მიუღებელ ბუებს. თან ცოდოა კაცო, ხედავთ, ასკარად რაღაცის თქვას ცდილობს და არ გამოუდის, ხო და რომ არ გვესთვის, მე აგრესიულიც ხდება. გეუბნებით, ვერ დავამშვიდეთ, კინაღამ კვერთხი ჩაკრაბამაო. სულ ტრაბახობს, ბაქი ბუქობს, იმუქრება. გეკითხებით, რომელი ნორმალური სკოლა აიტანს ასეც კიდევ 10 წლით? ძალიან ბევრი თავისუფალი დრო აქვს, მიაქციეთ ამას ყურადღება. ღამეებს ათენებს, უსმენს უაღრესად საეჭო საესტრადო მუსიკას, სულ ქუჩაშია, არ იცის სად გახარჯოს ენერგია. ამიტომაც გთხოვთ, შეიყვანეთ ცეკვაზე, ასწავლეთ სიგურებზე სრიალი, შევატყეთ მოწონს, ატარეთ სურვაზე, განარიდეთ მავნე სამეგობრო წრეს, თორემ კვირდებით, სამარცხვინოდ გავარდება სკოლიდან. პეცაბჭო.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ყოველგვირეული სატირული პროგრამა პარალელური რეალობა, რომელსაც ლაშა ბუღაძე უძღვებოდა.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოისმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მძვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ კავკასიურ გზაჯვარედინს.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში კლასიკურ მუსიკაზე ვისაუბრებთ. უფრო ზუსტად კი იმის შესახებ, თუ რამდენად ხშირია სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში კლასიკური მუსიკის კონცერტები და როგორ მდგომარეობაში არიან სიმფონიური ორკესტრები, ოპერის თეატრები და სამუსიკო სასწავლებლები. გასული წლის ბოლოს საქართველოში საერთაშორისო პრაქტიკას მიბაძეს და შექმნეს ოპერის მეგობართა ფონდი, რომელსაც თბილისის მერი გიგი უგულავა ხელმძღვანელობს. მათ შორის, ვინც ოპერასთან დამეგობრება გადაწყვიტა, აღმოჩნდა ქვეყნის თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დავით კეზერაშვილი, რომელიც მისივე თქმით ფონდს რიგითი ბიზნესმენის სტატუსით დაეხმარება. თბილისის ოპერის თეატრის და არამხოლოდ მის მდგომარეობაზე ნინო ხარაძეგი ამბობთ.
თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრი თითქმის სამი წელია სარემონტო სამუშაოების გამო კლასიკური მუსიკის მოყვარულ მაყურებელს ვერ ვანსპინძლობს. ოპერისა და ბალეტის დასი სხვადასხვა დარბაზებში გადის რეპეტიციებს, წარმოდგენებით შესაბამისად არარეგულარულად სხვადასხვა საკონცერტო დარბაზებში იმართება. როგორც სახელმწიფო კონსერვატორიის პროფესორი საოპერო მომზადების კათედრის გამგე რეზო ტაკიძე ამბობს, ქვეყანაში, სადაც სამი წლის განმავლობაში ოპერა არ ფუნქციონირებს, რაიმე სახის კულტურულ ცხოვრებაზე საუბარი ძნელია.
სანამ თეატრი ფუნქციონირებას არ დაიწევს, რომელ ტენდენციებზეა საუბარი? თუ გაიხსნებოდა, თუ სავსე იქნება დარბაზი, გამოჩნდება, რომ ტენდენცია არის სურვილი აყურებლის, რომ იაროს თეატრში და ასე შემდეგ. ეხლა ფაქტიურად, საოპერო და საბალეტო ფაქტიურად ჩვენ ვართ დიდი მოლოდინის სიტუაციაში. ველოდებით, როდის გაიხსნება ჩვენი თეატრი და როდის აღდგება ყველაფერი იმ რეჟიმში, როგორშიც იყო თუნდაც 2009 წლამდე.
კლასიკური ხელოვნება საქართველოში დოტაციურია. გარკვეულ თანხას კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს საკუთარი ბიუჯეტიდან გამოყოფს. სამინისტროს 2012 წლის ბიუჯეტი 81.9 მილიონ ლარში ადგენს, აქედან ოპერისა და ბალეტის თეატრის დაფინანსება 3.827 მილიონ ლარს, რაც ძირითადად ოპერის თანამშრომელთა და შემოქმედებითი დასის საღალფასო ანაზღაურებას ხმარდება. ოპერის რესტავრაცია საქველმოქმედო ფონდი ახორციელებს და მასში სახელმწიფო არ მონაწილეობს. ოპერას ფინანსური დახმარების წყარო უნდა გაუჩნდეს რამდენიმე თვის წინ შექმნილი ოპერის მეგობართა საბჭოდანაც. სახელმწიფო ოპერის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ზურაბ ოიკაშვილი არასახელებს, თუ რა ფინანსურ დახმარებას იღებს თეატრი კერძო შემომწირველებისგან, თუმცა კმაყოფილების საფუძველი არ აქვს.
სახელმწიფოსგან არის მაქსიმალური ხელშეწყობა და ამას გარდა ყოველთვის იგივე ევროპული ტრადიციითაც აუცილებლად არიან ხოლმე პიროვნებები, პიროვნებათა ჯგუფი, რომელიც გარკვეულწილად ფინანსურად და მატერიალურად ეხმარება თეატრებს და ეს მეცენატობის ინსტიტუტი საბედნიეროდ საქართველოშიც არსებობს კვლავაც და სხვათაშორის საკმაოდ აქტიურად. რისი მანიშნებელი არის თუნდაც ის, რომ წლების მანძილზე ესე იგი სხვადასხვა ორგანიზაციები ვიწერენ სასპონსორო დახმარებას და ამას გარდა რამდენიმე თვის წინაც მოყალიბდა ეწოდებული ოპერის მეგობართა საბჭო, რომელიც სწორედ ფინანსური დახმარების თვალსაზრისით გვერდში დაუდგება ოპერის თეატრს.
კლასიკური მუსიკის განვითარების და საშემსრულებლო დონის თვალსაზრისით არსებულ სიტუაციას კატასტროფულს უწოდებს დირიჟორი კონსერვატორიის პროფესორი გოგი ჭიჭინაძე. მისი სიტყვებით, ამ სფეროს განვითარებისთვის არასაკმარისი ფინანსების გარდა მთავარი პრობლემა ქვეყანაში არსებული კულტურული პოლიტიკაა. გოგი ჭიჭინაძე ყურადღებას ამახვილებს პოლიტიკაზე, რომელიც სამუსიკო სკოლების მიმართ განხორციელდა, დაიხურა ან გადაკეთდა ბევრი სამუსიკო სასწავლებელი, რამაც მომავალი შემოქმედების დეფიციტი გამოიწვია. გოგი ჭიჭინაძე საუბრობს ასევე დამოკიდებულებაზე სხვადასხვა ორკესტრების ისა და შემოქმედებითი კოლექტივების მიმართ და შერჩევით პოლიტიკაზე ამახვილებს ყურადღებას. მისი სიტყვებით, ქვეყანაში არსებობს პრივილეგირებული და არაპრივილეგირებული დასები.
ვერცერთი ორკესტრი ვერ უზრუნველყოფს რეგულარულ სეზონს ქალაქში. დონე არის უმდაბლესი ორკესტრების, იმიტომ რომ ჩვენ კადრი არ გვყავს. ფული იმისას, რომ საზღვარგარეთიდან დავპატიჟოთ, თქვათ, მუსიკოსები, რომ დავსვათ ორკესტრში, იმის საშუალება თანხაც არ არის. ესეთი აღზრდა ფაქტიურად არ ხდება. კონსერვატორიამდე ვერ მოდის აბიტურიენტი, იმიტომ რომ ფაქტიურად ვერ სწავლობს და არ აქვს საშუალება სწავლის. არ არსებობს კულტურული ცხოვრება, ესე იგი სეზონურად. არ არსებობს, არის გაკეთებული, ეს იყრება რაღაც ფული, რომ გაკეთდეს რაღაცა კონცერტი, თქვათ, ვიღაცის 60-იანი წლების ვარსკვლავის, მაგალითად, რომელიც ვეღაც მღერის, ვეღაც ვერაფერს ვერ აკეთებს და წელიწადში ერთხელ ორჯერ ვიღაცა ჩამოყავს და უხდიან აუარებელ თანხას იმის მაგივრად, რომ ეს თანხა ჩაიდოს რაღაც ელემენტარულ რაღაცაში, განვითარებაში, ან რაღაც მუსიკალურ სკოლაში, ან ელემენტარულ რაღაცაში, რაც მე მოიგებს შედეგს, რასაც მე მოიტანს.
ამბობს დირიჟორი გოგი ჭიჭინაძე. მისი სიტყვებით, მომავალ თაობაში კლასიკური მუსიკის მიმართ ინტერესი დაბალია. წელს კონსერვატორიაში ფორტეპიანოს განხრით აბიტურიენტთა სულ 15-მდე განცხადება იყო, როდესაც 150 განცხადებამდეც კი შემოდიოდა. სიმებიან ინსტრუმენტებზე კი სულ 5 განაცხადი შევიდა. იმას, რომ საქართველოში მუსიკოსის ცხოვრება რთულია, ადასტურებს ოპერის სიმფონიური ორკესტრის ალტისტი ირაკლი ჯაფარიძე. მისი სიტყვებით, მუსიკოსთა თვიურიან ასხაურება 250-დან 400-ას ლარამდე მერყეობს და შემსრულებელთა უმეტესობას ოჯახის სხვა წევრების ხარჯზეან უცხოეთის სხვადასხვა დასებში მუშაობის შედეგად მიღებული ანაზღაურებით უწევს ცხოვრება.
პარალელურად ვარ საერთაშორისო ორკესტრის წევრი 20 წელი გახდა წელს. და ის ორკესტრი რო არ ყოფილიყო და იმის წევრი მე რო არ ყოფილიყავი, ალბათ შეიძლება პროფესია დღემდე ვერ შემენარჩუნებინა, იმიტომ რომ ფაქტიურად მე მაინც უცხოეთი მარჩენდა პერიოდი იყო და ეხლა უკვე ეს მომენტი რასაკვირველია ბევრად უკეთესი გახდა, მაგრამ ნუ სასურველია რომ კიდე გაუმჯობესდეს.
მუსიკათმცოდნეების განცხადებით საქართველოდან ჯერ კიდევ დიდია შემოქმედებითი გადინების ტენდენცია და წარმატებული მუსიკოსები უცხოეთის სცენებზე გამოდიან. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში უკანასკნელ წლებში გარემონტებულ საკონცერტო დარბაზებზე საუბრობენ. კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობის თვალსაზრისით პროგრამულად გათვალისწინებულ სხვადასხვა მუსიკალურ კონცერტებს ასახელებენ, თუმცა სამინისტროშიც ვერ ხუჭავენ თვალს იმაზე, რომ გამოყოფილი ფინანსები ამ სფეროს გასავითარებლად არასაკმარისია. კულტურის სამინისტროს ხელოვნებისა და განვითარების დეპარტამენტის მთავარ სპეციალისტს ლიკა კოპალეიშვილს მოუსმინოთ.
სამინისტრომ რა ქნას დაუშვათ? აი ამ შემთხვევაში რა უნდა ქნას? ეს არ არის მარტო სამინისტროს გადასაწყვეტი, რომ აი რომელიმე კოლექტივი დაფინანსდეს აი ამ თანხით. ეს ერთ პიროვნული გადაწყვეტილება არ არის. რა ქნას სამინისტრომ? სამინისტრო რაღაც გარკვეულ ჩარჩოებში უნდა მოექცეს და აი ეს არსებული უნდა გაანაწილოს. მერე უკვე ეს განაწილებული უკვე იმ ხელმძღვანელმა უნდა გაანაწილოს სამართლიანად, რამდენადაც შესაძლებელია და აი ასე ჯაჭვურად არის.
დაფინანსების ამგვარ ჯაჭვზე საქართველოს კულტურის სამინისტროს წარმომადგენელი ლიკა კოპალეიშვილი ესაუბრა ნინო ხარაძეს. დაფინანსების სიმცირეს და სახელმწიფოს მხრიდან უყურადღებობას მუსიკოსები სომხეთშიც უჩივიან. თემას ლილი ტარუთონიანი განაგრძობს.
კლასიკური მუსიკის მთავარი მისია ადამიანის სრულყოფა, მაგრამ არსებობს სულ სხვა მუსიკა, რომლის მიზანიც ადამიანის გართობა. ამბობს კომპოზიტორი დანიელ ერაჟიშტი. მისი სიტყვებით, ამ ბოლო დროს სწორედ მუსიკის ეს მეორე ჟანრი გახდა პოპულარული.
და ავილი პანჯარკუნი მანავად მათ
ჩვენთან ამ მუსიკაზეა უფრო მოთხოვნილება, განსაკუთრებით ახალგაზრდებში. ეს არის ასაკი, როდესაც პიროვნება ჯერ ჩამოყალიბებული არ არის, ამიტომ შოუ ბიზნესი სწორედ მათზე მუშაობს და კლასიკურ მუსიკას თავისი მისიის შესრულების საშუალებას არ აძლევს. თუ ბავშვს კვების წინ ერთ კანფეტს მისცემ, ის სადილზე უარს იტყვის. მაგრამ როდემდე შეიძლება ბავშვი კანფეტებით და ტორტით კვებო? მას ხომ პურიც ჭირდება. სწორედ ასე ებრძვის ერთმანეთს კლასიკური და არაკლასიკური მუსიკა, ხელოვნება და არახელოვნება.
ვუჩ დასაგანა არვესტი ევ ჩარვესტ.
დანიელ ერაჟიშტი კლასიკური მუსიკის გავრცელებისათვის იბრძვის და ამბობს, რომ კლასიკური მუსიკა ერთი მხრივ ადამიანს ათავისუფლებს, მეორე მხრივ ეს თავისუფალი ადამიანების მუსიკა. როცა ადამიანებს უამრავი ყოფითი პრობლემა აქვთ, კლასიკური მუსიკით ვერ დაინტერესდებიან.
იეთე მარტ ირ ჰაირენიკელ ქუმე.
როცა ადამიანი სამშობლოს ტოვებს, როგორ ფიქრობთ, მას კლასიკური მუსიკისთვის ძალია? ხალხი საკუთარ სახლებს ტოვებს და სხვა ქვეყანაში მიდის, სადაც სარდაფებში ცხოვრობენ. აი ასეთი სოციალური მდგომარეობაა ქვეყანაში. მე კი ხელოვნებას, სულიერ ცხოვრებას და სოციალურ ყოფას ვერ ვმიჯნავ.
სომხეთის სახელმწიფო ფილარმონიური ორკესტრის დირექტორი რუზანა სირუნიანი კი აღნიშნავს, რომ განსაკუთრებით უკანასკნელ წლებში ფილარმონიური ორკესტრის კონცერტებს მსმენელი მნიშვნელოვნად მოემატა. მისი შეფასებით, ეს უფასო კონცერტების დამსახურებაა, რომელიც უმაღლეს სასწავლებლებში იმართებოდა. დამატებით მიზეზად ორკესტრის შესრულ რეპერტუარსაც ასახელებს.
ვერჩი ჟამანაკნეს კარწეს მენგ ფორცუმენ.
უკანასკნელ დროს ჩვენ აუდიტორიის მოთხოვნებს ვითვალისწინებთ და იმას ვასრულებთ, რაც მათ სურთ. მაგალითად მოცარტის ან ბეთჰოვენის მუსიკას. ამ მუსიკას უკეთ იცნობენ.
მიუხედავად რუზანა სირუნიანის განცხადებისა, რომ ფილარმონიური ორკესტრის კონცერტებზე ბილეთები ძვირი არ არის და მისი ფასი $1.5-დან $13-მდე მერყეობს, მოქალაქეები, რომელთაც ჩვენ გავისაუბრეთ, თვლიან, რომ მათთვის ბილეთი საკმაოდ ძვირია.
კლასიკური მუსიკა მომწონს, მაგრამ კონცერტზე 2 წლის წინ ვიყავი.
ის კი ჩავედი ფაჯახჩისთან.
და უფრო ხშირად რატომ ვერ ახერხებთ?
ჩემთვის ბილეთის ფასი საკმაოდ ძვირია. დამეთანხმეთ, რომ სტუდენტისთვის $10 ფულია, მაგრამ გამოსავალი ვიპოვე. ინტერნეტის საშუალებით კონცერტების ნახვა პრობლემას არ წარმოადგენს, ამით მაყოფილდები. ისე არ გამიგოთ, თითქოს სხვა კონცერტებს ვესწრებოდე და კლასიკური მუსიკისას არა. უბრალოდ პრობლემაა დროის გამონახვა და ფული. ბილეთები ხომ ძვირი არ არის?
ანუ ამენან
ჩემთვის მაინც ძვირია. სამსახურში მე არ მიიღებენ, მეუბნებიან რომ უკვე ის ასაკი არ მაქვს, საპენსიო ასაკიც არ მაქვს, ამიტომ უფულო და უსამსახუროდ ვარ. კონცერტზე წლები არ ყოფილვარ, არ გამოდის. დღეში 8 საათი ვმუშაობ და ძალიან ვიღლები. ზოგიერთმა თანამოსაუბრემ თქვა, რომ დრო და დრო ესწრება კონცერტებს, მაგრამ არა კლასიკური მუსიკის. ბოლოს როდის იყავით კლასიკური მუსიკის კონცერტზე?
იან გილანა ვორდასაკან სიმფონიკ.
როცა სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად იან გილანი გამოვიდა, კლასიკა მომწონს, მაგრამ როგი მირჩევნია. მაგალითად, ყველა ვარსკვლავის კონცერტზე ვარ ნამყოფი, რომლებიც სომხეთში იყვნენ ჩამოსული. ჯეთრო ტალი, ჯო კოკერი, ჯორჯ ბენსონი, დიპ პარპლი.
უკანასკნელად როდის იყავით კლასიკური მუსიკის კონცერტზე? არასდროს ყოფილვარ, არ მიყვარს კლასიკა. რა შეეხება სამუსიკო სკოლებს, სადაც კლასიკური მუსიკის შემსრულებლები უნდა აღიზარდონ, საბჭოთა დროს 300 სამუსიკო სკოლა არსებობდა. ახლა მათგან 100-ია დარჩენილი. ერევნის კონსერვატორიის რექტორი შაენ შაინიანი ამბობს, რომ ეს უარყოფითად მოქმედებს კადრების მომზადებაზე, რადგან ძალიან ცოტა თუ აბარებს კონსერვატორიაში.
ძალიან ცოტანი არიან მაგალითად ფაგოტისტები, თუმცა ამას აქვს ობიექტური ახსნა. ჯერ ერთი ინსტრუმენტები ძვირია, შემდეგ სამსახურის შოვნაც პრობლემატურია. მაგალითად სიმფონიურ ორკესტრში 2-3 ფაგოტისტია და ყოველწლიური როტაციაც არ ხდება.
თუმცა შაინიანის განცხადებით, ჯერ სომხეთში იმის პრობლემა არ დგას, რომ ინსტრუმენტალისტის უცხოეთიდან მოწვევა გახდეს საჭირო. მისივე სიტყვებით, სამუსიკო სკოლებიც მიმართავენ გარკვეულ საშუალებებს, რომ მოსწავლეები მიიზიდონ, რაც იმედის საფუძველს იძლევა.
ჩაიკოვსკის სახელობის სამუსიკო სკოლამ სიმფონიური გუნდი ჩამოაყალიბა. ისინი საზღვარგარეთ სხვადასხვა კონკურსში მონაწილეობენ. პრაღაში გრან-პრი მოიპოვეს. ეს სხვა ბავშვებისა და მათი მშობლებისთვისაც სტიმულია. ისინი ხედავენ, რომ 8-10 წლის ასაკში შეიძლება გასტროლებზე წახვიდე და მსოფლიო ნახო. მათაც უჩნდებათ სამუსიკო სკოლაში სწავლის სურვილი.
სომხეთის სახელმწიფო ფილარმონიური ორკესტრის ერთ-ერთი ფლეიტისტი არმან აბრაამიანი ასე ოპტიმისტურად განწყობილი არ არის. მას მიაჩნია, რომ არც თუ შორეულ მომავალში ერთი მუსიკოსიც კი არ იქნება, რომელიც მის ადგილს დაიკავებს, რადგან მისი ანაზღაურება 35,000 დრამი დაახლოებით 100 დოლარია. ამ თანხას მას სახელმწიფო უხდის.
მოზართაობას მუსიკოსობა არ სურს, რადგან თვლიან, რომ ამით არსებობას ვერ შეძლებენ. ვერც სახლს და მანქანას იყიდიან და ვერც სხვა სოციალური პრობლემების მოგვარებას შეძლებენ. მოდის თაობა, რომელიც მე ვერ შემცვლის. მე რომ წავიდე, ჩემი ადგილი თავისუფალი დარჩება.
საკუთარი წოხილი სომხეთის სახელმწიფო ფილარმონიის ორკესტრის ფლეიტისტმა არმან აბრამიანმა ერევანში გაუზიარა ლილიტ არუთუნიანს. კლასიკური მუსიკისადმი აზერბაიჯანში არსებულ ინტერესს თავად მუსიკოსები სხვადასხვა გვარად აფასებენ. ბაქოდან, რომლის ოპერის და ბალეტის თეატრი ამჟამად ორი პრემიერისთვის ემზადება, თემას ნუშაბა ფატულაევა განაგრძობს.
საურ ამირ ასლანოვმა აზერბაიჯანში პოპულარობა მოიპოვა მას შემდეგ, რაც გაიმარჯვა კონკურსში. სახელწოდებით შემოდგომა ბაქოში 2001. ის ამბობს, რომ ყველა, ვინც მასთან ერთად ამის შემდეგ იდგა სცენაზე, მალევე გახდა პოპულარული. ამირ ასლანოვი აზერბაიჯანულ და მსოფლიო კლასიკას ასრულებს მრავალი ქვეყნის სცენებზე, თუმცა ამბობს, რომ მას აზერბაიჯანში ნაკლებად იცნობენ. ამას რამდენიმე მიზეზით ხსნის. მთავარი მისი აზრით არის ის, რომ ხალხს კლასიკა ნაკლებად
ფაინტერესებს. სამწუხაროდ, თუ ძვირად ღირებულ ავტომობილს არ მართავ, არ გაქვს ახლო კონტაქტი შოუ ბიზნესთან, მოთხოვნადი ვერ იქნებ. ხალხი, რომელიც წარმოდგენას ტელეეთერიდან იქნის, ჩემზე ამბობს, რომ ის მოსაწყენია. ის კლასიკას ასრულებს. გაუგებარია, თუ კლასიკა მოსაწყენია, მაშინ კარგი რაღაა. მე ხელოვნებას არასოდეს განვიხილავდი შემოსავლის წყაროდ. ჩემს საქმეს ვაკეთებ, მუსიკოსი ვარ, ამიტომაც ჩემი მანქანა ხუთში რიაფია სხვა ხელოვანთა ავტომანქანებზე. სახლი კი მომცრო.
საურ ამირ ასლანოვი კონსერვატორიაში სწავლობდა საოპერო ვარსკვლავის ხურავან გასიმოვას კლასში. ის ხელოვნების მაგისტრია, სტაჟირება იტალიაში აქვს გავლილი. ცოტა ხნის წინ აზერბაიჯანის დამსახურებული არტისტის წოდებაც მიიღო. თუმცა მომღერალი წუხილით ამბობს, რომ ამ წოდების მისაღებად მისი კანდიდატურა არა კულტურის, არამედ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ წარადგინა. რატომ? შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. ამირ ასლანოვი ამ სამინისტროს თანამშრომელია. ის შინაგანი ჯარის ორკესტრის დირიჟორის თანაშემწია. აზერბაიჯანული სცენის საუკეთესო. კარმენი, ოპერისა და ბალეტის თეატრის სოლისტი ფიდან გაჯიევა არიზიარებს კოლეგის შეფასებას და თვლის, რომ კლასიკური მუსიკის მიმართ საკმარისი ინტერესია და ანშლაგით იმართება ყველა წარმოდგენა. ფიდან გაჯიევა კლასიკას სხვა ჟანრებს ადარებს და ამბობს, რომ ყველაფერი რიგზია.
სოფლიოში კლასიკური და პოპ მუსიკა თანაბარ სიბრტყეში არასოდეს ყოფილა. პოპ მუსიკა მეტ ადამიანს უყვარს. კლასიკური მუსიკა კი არასდროს განეკუთვნებოდა მსუბუქ ჟანრს. აქ გაგება და დაფიქრებაა საჭირო. პოპ მუსიკა კი უფრო გასართობია ის ახალგაზრდებსაც უყვართ, საშუალო ასაკის ადამიანებსაც და ხანდაზმულებსაც. კლასიკას თავისებური და უფრო შეზღუდული აუდიტორია ხავს.
Klasik musiki insanın daxili dünyasının estetik tərbiyələndirilməsi.
Klasikuri musika klasikur estetikuri axtis unikaluri saşvaleba, romelis adamianis shinagan samqaro samdidrebs. Damtkitsebulia, rom klasikuri musika dadebit efekts axtens amatu imsneulebit davadebuli adamianebis mkurnalobase. Legenda da siqvaruli. Arif Melikovis mier am 1961 წელს შექმნილმა ბალეტმა მსოფლიოს სცენები მოიარა. 23 მარტს ბალეტის პრემიერიდან 51 წელი შესრულდა. ამ წარმოდგენაზე ახტაცებით საუბრობდნენ საბჭოთა და მსოფლიო ბალეტის კორიფეები. საბჭოთა ბალეტის პრიმას 20 საუკუნის ერთ-ერთ უდიდეს ბალერინა გალინა ულანოვას ნათქვამი აქვს: დიდხანს დავდიოდი ლეგენდის შთაბეჭდილების ქვეშ. საბჭოთა და რუსული ბალეტის პრიმა მაია პლისეცკაია კი ამბობდა: არის როლები, რომელშიც ცალკეული ეპიზოდები მოგწონს. აქ ლეგენდასა და სიყვარულში მომწონს ყველა მომენტი მეჰმენეს სცენური ცხოვრებიდან. ლეგენდა და სიყვარული აზერბაიჯანში 1962 წელს დაიდგა, მაგრამ უკვე მრავალი წელია აზერბაიჯანელ მაყურებელს ლეგენდის ნახვა არ შეუძლია. ლეგენდისა და სიყვარულის შემდეგ არიფ მელიქოვმა კიდევ რამდენიმე ბალეტისთვის დაწერა მუსიკა. 1966 წელს სიკვდილზე ძლიერი, 1969 წელს ორდნი, 1982 წელს ორი გულის პოემა. ეს ბალეტები აზერბაიჯანში ერთხელაც არ დაუდგამთ. როგორც არიფ მელიქოვმა უთხრა ჩვენი რადიოს აზერბაიჯანულ ბიუროს,
ონილიილერ кечер беяздрым үшбе балетин бирни
аслеулები გადის, თუმცა ჩვენს თეატრში ჩემს არცერთ ბალეტს არ დგამენ. ჩვენ საოპერო თეატრ სერიოზული დონის სპექტაკლების დადგმის საშუალება არ აქვს. თუ ლეგენდა და სიყვარული სუსტია, მაშინ რატომ დადგეს ის მსოფლიოს 60 თეატრში? დიდ თეატრში, გერმანიაში, ფინეთში, ჩეხოსლოვაკიაში, პოლონეთში, თურქეთში, იუგოსლავიაში. წარმოდგენა ყველა საბჭოთა თეატრში დაიდგა. ცოტა ხნის წინ ის ყაზახეთსა და უკრაინაში დადგეს. აზერბაიჯანში 62 წელს დაიდგა და შენარჩუნება ვერ მოხერხდა.
თამაშანი სახლია ვილმილდერ.
არიფ მელიქოვი ლეგენდის და სიყვარულის შექმნას ეყובה. ის 26 წლის იყო. ამბობს, რომ კონსერვატორიის დამთავრებისას უკვე იცოდა, რომ ადრე თუ გვიან ბალეტს დაწერდა. ლეგენდა მან ლენინგრადში წაიღო, ნაწარმოები მოსმენის შემდეგ მალე აღიარეს და დადგეს კიდეც. აი რას ფიქრობს არიფ მელიქოვი მაშინდელ და დღევანდელ თეატრის განსხვავებაზე.
ომერ ბოი ბისპირდიქი
იმ დროს ყველა მიცოდა, რომ ოპერისა და ბალეტის თეატრი ორ შაბათობით არ მუშაობდა. სხვა დღეებშიც კვირასაც კი ორი წარმოდგენა იმართებოდა. წარმოიდგინეთ, რომ კვირის განმავლობაში 7 დადგმას უჩვენებდნენ, ახლა კი თვის განმავლობაში ვერ მოგრევდება 7 წარმოდგენა.
მუსიკის მცოდნე ელმირ მირზოვი ამბობს, რომ 5 წლის წინ საშუალებაც კი არ იყო იმის განხილვისა, როგორია კარგი და როგორია ცუდი მუსიკა, რადგან აზერბაიჯანში თავად მუსიკალური ცხოვრება არ არსებობდა.
ყველაზე დიდი დარტყმა ყარაბახის ომი იყო. საბჭოთა კავშირის დაშლამ კულტურას დიდი დარტყმა მიაყენა. კულტურული სფეროს განვითარება ყველაზე ბოლოს დაიწყო. თუ 5 წლის წინანდელ ვითარებას შევადარებთ, ვითარება გამოსწორდა. აზერბაიჯანში მუსიკა ისო ცოცხლდება. მახსოვს 6-7 წლის წინ ჩემ სტუდენტებს ვეუბნებოდი, რომ მუსიკალური ცხოვრება დაიწყება და ახლაც ასე არის.
ელმირ მირზოევი გამოყოფს მოცარტის ასე იქცევა ყველას დადგმისთვის მზადებას და მას პოზიტიურ ფაქტორს უწოდებს. მისი თქმით, აზერბაიჯანის საოპერო თეატრი პირველად მიმართავს მოცარტის შემოქმედებას და ასეთ რთულ წარმოდგენას ამზადებს. ეს უნდა აღინიშნოს იმის მიუხედავად, თუ როგორი იქნება შედეგი. აპრილში თეატრი მაყურებელს პრემიერებს შესთავაზებს. ესენია მოცარტის ასე იქცევა ყველა და შოსტაკოვიჩის ქალიშვილი და ხულიგანი. ოპერისა და ბალეტის თეატრის რეპერტუარშია ასევე აიდა, ტოსკა, გედების ტბა.
Tosko Leylu Məcnun hamı biləyidir, tamaşaları da var.
Nuşaba Patulayevas masali dasrulda dğevandeli Kavkasiuri gzajuaredini, romelis klassikur musikas miguzvanit. Kavkasiuri gzajuaredinis akhal gamoshobas radio tavisupleba momoval shabat shemoktavazebt.
Dasrulda qovqvereuli Kavkasiuri gzajuaredini, dasrulda chveni dğevandeli gadatsebas. Mas Pragi studiashi Bizina Ramishvili uzqeboda. Ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დილის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით 107.4 სიხშირეზე, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.